Артур Конан Дойл. Беш дана апельсин уруғы. Шерлок Холмс haqidagi 1882 yildan 1890 yilgacha bo'lgan davrga oid qaydlarimni ko'zdan kechirsam, shu qadar qiziq va odatdan tashqari ishlarni uchratamanki, ulardan qaysi birlarini tanlab olishni bilmay qolaman. Garchand bulardan ba'zilari allaqachon matbuotda yoritilgan bo'lsa-da, boshqalari Holmesning g'oyat yuksak darajada egallagan ajoyib qobiliyatlarini namoyon etishiga imkon bermagan edi. Mazkur yozuvlarimda men uning ana shu qobiliyatlarini tavsiflashni maqsad qilib qo'ydim. O'sha ishlardan ba'zi birlarini hatto tahlil ham qilib bo'lmas, og'zaki aytib berilgan yechimsiz qissaga o'xshab qolar, ba'zilari esa qisman yengil. Ularning sabablari o'zi yoqtiradigan jiddiy mantiqiy isbotlarga emas, ko'proq tusmollar va taxminlarga asoslangan edi. Biroq ana shu keyingilari orasida ham tafsilotlari g'oyat maroqli, natijalari g'oyat kutilmagan bir voqea borki, men uning to'g'risida gapirib bermoqchiman. Zotan u hech qachon to'la-to'kis aniqlanmagan, ehtimolki hech qachon to'la-to'kis aniqlab bo'lmaydigan vaziyatlar bilan bog'liqdir. 1887 yilga tegishli uzun ro'yxatda anchagina qiziq yoki uncha qiziq bo'lmagan ishlar qayd etilgan. Ularning hammasini yozib qo'yganman. Mana ulardan ba'zilar. Peridol Chamber katta mebel magazinining yerto'lasida hashamatli klubiga ega bo'lgan havaskor gadoylar jamiyati. Britaniyaga tegishli Sophie Anderson yelkanli kemasining halokatiga bog'liq bo'lgan faktlar. Grace Petersonning Yuffa oroldagi ajoyib sarguzashtlari va nihoyat Camberwell'dagi zaharlanish haqidagi ish. So'nggi voqeada Sherlock Holmes marhumning soatini ko'zdan kechirgach, 2 soat muqaddam burab qo'yilganligi ta'kidlangan, bundan u marhum o'sha paytda yotgan deb hukm chiqargan, bu xulosasi esa jinoyatni ochishda juda katta ahamiyat kasb etgan edi. Ana shu ishlarning hammasini men ehtimolki qachonlardir keyinroq qalamga olarman, ammo ulardan birontasi ham men hozir izhor qilmoqchi bo'lgan odatdan tashqari voqealardagi o'ziga xos jihatlarga ega emas. Sentyabr oyoqlab qolgan, kuz bo'ronlari quloq eshitmagan shiddatli qahr-g'azab bilan avjga minar edi. Kun uzukun shamol uvullar, yomg'ir daraxtlarga shu qadar shavq bilan kelib urilar ediki, hatto shu yerda inson qo'li yaratgan bu bahaybat asar Londonning yuragida ham biz kundalik hayotning odatiy hukmidan beixtiyor ravishda bir lahzagina alaxsir, quturib ketgan tabiat shiddatli kuchlarining hozirligini sezar edik. Ular esa madaniy hayot panjaralari orqasida panoh topgan biz ojiz bandalarga qafasga qamab qo'yilgan vahshiy hayvonlarga o'xshab o'kirar edi. Kechga borib bo'ron yana ham zo'raydi. Mo'riga urilgan shamol yosh boladek yig'lar, hiqillar edi. Kamin oldida o'tirgan tund bashara Sherlock Holmes kartotekasini tartibga solmoqda. Men esa uning qarshisida o'tirgancha Clark Russell yozgan g'aroyib dengiz hikoyalarining mutolaasiga shu qadar berilib ketgan edimki, mana shu portana go'yo menga okeanda duch kelgandek, yomg'irning shovqini esa mamisoli dengiz to'lqinlarining guldirosidek tuyulmoqda edi. Xotinim xolasinikiga mehmondorchilikka ketgan, shuning uchun men bir necha kunga Baker Street'dagi eski kvartiramizga kelib joylashgan edim. Menga qarang, qo'ng'iroq chalinayotibdi, dedim men Holmesga. Bugun kim kelishi mumkin? Do'stlaringizdan bitta yarimtasim ekan. Mening sizdan boshqa do'stim yo'q, deb javob berdi Holmes. Menikiga hech kim mehmondorchilikka kelmaydi, balki mijozlardandir. U taqdirda juda jiddiy ish bo'lishi mumkin. Ob-havo aynab turgan shunday bir paytda, shunday bemahal pallada bu odamni ko'chaga chiqishga nima majbur qilgan bo'lishi mumkin? Bekamizning bitta yarimta egachisi yo dugonasi kelgandir. Biroq Holmes yanglishdi. Chunki dahlizda odam tovushlari eshitilib, kimdir eshigimizni taqillatdi. Holmes uzun qo'lini cho'zdi-da, chiroqni o'zidan burib, yorug'ini mehmon uchun mo'ljallangan bo'sh kreslaga to'g'rilab qo'ydi. "Kiring", dedi u. Shinam kiyingan, harakatlari bir qadar nazokatli, 22 yoshlardagi yigit kirib keldi. sharillab suv oqayotgan shamsiyasi bilan xo'lligi tufayli yaltirab turgan suv o'tmas uzum plashshi ob-havoning ayniganidan guvohlik berardi. Kirib kelgan odam xavotir bilan alangladi. Chiroq yorug'ida yuzi oqarib ketganini, qovoqlari esa boshiga og'ir musibat tushgan kishidek salqiganini ko'rdim. "Men sizlardan kechirim so'rashim kerak", deb qo'ydi u. Oltin qabzali pensnesini ko'ziga olib borar ekan. "Umid qilamanki, men yopishqoq odam ekan demassizlar. Faizli xonalaringizga bo'ron va yomg'irning uncha-muncha asarini olib kelmadimmikin deb qo'rqaman." "Plashingizdan shamsiyangizni menga beringchi", dedi Holmes. "Ularni mana bu ilgakka osib qo'yaman, tez orada qurib qoladi. Nazarimda janubi-g'arbdan kelganga o'xshaysiz." "Ha, Xorshimdan keldim. Botinkalaringizning tumshug'idagi bo'r aralash loydan ko'rinib turibdi." "Men sizdan maslahat so'ragani keldim." "Maslahatdan osoni yo'q. Yordam ham so'ramoqchiman. Mana bunisi esa hamma vaqt ham oson kechavermaydi. Men siz to'g'ringizda mayor Prendergastdan Tankerville klubida bo'lgan mojaro vaqtida qanday qilib uning joniga aro kirganingizni eshitganman." "Ha, esimda. Uni g'irromlik qilding deb behuda ayblashgan edi. U siz har qanday sirni ocha olishingizni aytdi." "Be, mubolag'a qilibdi. Uning so'zlariga qaraganda siz hech qachon muvaffaqiyatsizlikka uchramasmishsiz." "Ha, men odatda muvaffaqiyatga erishmay qo'ymayman. Unday bo'lsa umid qilamanki, mening ishimda ham muvaffaqiyat qozonishga tirisharsiz. Iltimos qilaman, kreslani kaminga yaqinroq suring-da, ishingizni batafsil so'zlab bering. Bu g'ayrioddiy ish. Menda boshqacha ishlar bo'lmaydi. Men oxirgi bosqichman. Ammo har qalay sir, mening xonadonimda yuz bergan voqealardek aql bovar qilmaydigan sirli voqealarni qachon bo'lmasin eshitgan bo'lishingizga ishongim kelmaydi." "Siz meni g'oyatda qiziqtirib qo'ydingiz", dedi Holmes. "Iltimos, bizga asosiy faktlarni gapirib bering. Keyin men sizdan o'zimga muhimroq tuyulgan tafsilotlarni surishtirib olaman." Yigit kreslini surib, ho'l oyoqlarini lang'illab turgan kamin tomon uzatdi. "Mening otim Jona Penshaw", dedi u. "Ammo faxrlanishimcha, shaxsiy ishlarim bu dahshatli voqealar bilan uncha bog'liq emas. Bu ish menga meros tariqasida o'tgan, shunga ko'ra siz u haqda tasavvurga ega bo'lishingiz uchun menga bu voqealarning eng boshiga qaytishim kerak bo'ladi. Bobomning ikki o'g'li bo'lgan. Bular amakim Elias bilan otam Joseph edi. Otamning Coventry'da kichikroq fabrikasi bor. Velosipedlar paydo bo'lganda uni kengaytirgan edi. Uni Penshaw degan pishiq shinaga patenti bo'lib, ishlar shu qadar rivojga mindiki, keyinchalik fabrikasini sotib durustgina davlat orttirgan odam sifatida tinchgina oyog'ini uzatib yotish imkoniyatiga erishdi. Amakim Elias yoshlik yillarida Amerikaga borib qolgan, Floridada plantatorlik qilgan. Aytishlaricha, ishlari juda yurishib ketgan. Urush vaqtida avval Jacksonning armiyasi, keyin esa Goodning qo'l ostida xizmat qilgan. Polkovnik darajasiga erishgan. Li taslim bo'lgach, amakim plantatsiyasiga qaytib kelib, u yerda 3 yilmi, 4 yilmi yashagan. 1869-yildami yoki 1870-yildami u Yevropaga qaytib kelib, Xorshim yaqinidagi Sussexda Malikona yer suv sotib olgan. Qo'shma Shtatlarda kattagina davlat orttirgan, Amerikani esa negrlarga nafrat bilan qaragani, ularga saylash huquqini bergan Respublika partiyasining siyosatidan norozi bo'lgani uchun tark etgan edi. Amakim g'alati odam edi. Shafqatsiz, qiziqqon, g'azabi oshganda ayovsiz bo'ralab so'kar odamovi edi. Xorshim yaqinida yashagan butun yillari mobaynida aqalli biron marta shaharda bo'lganiga shubha qilaman. Uyi o'toqlar o'rtasidagi bog'da joylashgan. O'sha yerda sayr qilib yurar, shunisi ham borki, ko'pincha haftalab xonasidan chiqmas edi. Ko'p ichar, chekar, har qanday muloqotdan, hatto tug'ishgan ukasi bilan uchrashishdan ham qochar edi. Zotan ilk bor 12 yasharligimda uchrashgan bo'lsak ham, u o'zini menga yaqin tutardi. Bu 1878-yilda Angliyaga kelganimda 8mi, 9 yildan keyin yuz berdi. Otamdan mening unikida yashashimga ruxsat berishini o'tindi. Menga o'ziga yarasha mehribonchilik ko'rsatdi. Xushyor bo'lgan kezlarda men bilan nard va shashka o'ynashni yoqtirardi. Menga xizmatkorlardan ko'z quloq bo'lib turishni, savdogarlar bilan barcha ishlarni olib borishni topshirdiki, men 16 yoshimdayoq uyda to'la to'kis xo'jayin bo'lib qoldim. Hamma kalitlar mening qo'limda xohlagan tomonga bora olar, ko'nglim xohlagan har bir ishni qila olar edim. Faqat bir sharti bor ediki, amakimning halovatini buzmasligim kerak edi. Darvoqi, yana bir g'alati tartib bor edi. Amakim hech kimning chortoqdagi qulfloqliq hujraga kirishiga ruxsat bermasdi. Men bolalarga xos qiziquvchanligim tutib, qulf tuynikchasidan mo'ralardim. Lekin biron marta ham eski sandiqlar va tugunlardan boshqa hech narsa ko'rmadim. Bir kuni, bu 1883-yilning martida bo'lgan edi. Amakimning ovqatlanish stolidagi qoshiq sanchqi yu pichoqlari yonida xorijiy marka yopishtirilgan xat paydo bo'lib qoldi. Amakim deyarli hech qachon xat olmas, chunki xaridlari uchun pulni naqd to'lar, do'stlari esa yo'q edi. Hindistondan, dedi u xatni ola turib. Pandisherining pochta muhri bosilgan. Bu nima bo'ldi ekan? Amakim shosha-pisha konvertni yirtgan edi, undan tarelkaga 5 dona qurigan apelsin urug'i to'kildi. Kulib yuborayozgan edim, amakimning vajohatini ko'rishim bilan labimni qimtigancha qoldim. Uning pastki labi osilib tushdi, ko'zlari qinidan chiqib ketay derdi. Yuzi bo'zarib ketdi. Qaltirayotgan qo'lida hamon ushlab turgan konvertga tikilib qolgan edi. "Uchta K" deb xitob qildi u. Keyin zorlandi. "Yo Rabbi, yo Rabbi, qilgan gunohlarimning qasosi. Bu nima amaki?" deb so'radim. "Ajal" dedi-yu, shartta o'rindan turib xonasiga chiqib ketdi. Men garangsib vahimaga tushganimcha qolaverdim. Konvertni olgan edim, qopqog'ining ichki tomonidagi yelim xoshiyasi tagida qizil siyoh bilan 3 karra yozilgan K harfini ko'rdim. Konvertda 5 dona quruq apelsin urug'idan boshqa hech vaqo yo'q edi. Amakim nega bunchalik qo'rqib ketdi ekan? Men stoldan turib, g'izillagancha zinapoyadan yuqoriga chiqib bordim. Qarshimdan amakim tushib kelardi. Bir qo'lida zang bosgan eski kalit, ehtimolki hujraning kalitini, ikkinchi qo'lida esa chog'roqqina mis quticha tutgan edi. Ular xohlagan ishlarini qilaverishsin. Men hali ko'rsatib qo'yaman, dedi yo'l-yo'lakay la'nat yog'dira yog'dira. Meriga buyur, xoramdagi kaminga o't yoqsin. Xorshimga odam yuborib, Fordhem degan advokatni oldirib kel. Men uning farmoyishini ado etdim. Advokat kelgandan keyin meni amakimning xonasiga chaqirishdi. O't lang'illab yonardi. Kaminda bir uyum momiqdek kul qorayib turardi. Chamasi yondirilgan qog'ozlarning qoldig'i bo'lsa kerak. Kaminning yonida qopqog'i ochiq bombo'sh quticha yotardi. Unga ko'zim tushishi bilan beixtiyor seskanib ketdim. Nega desangiz, qopqoqning ichkari tomonida xuddi konvertdagiga o'xshagan 3 K harfini ko'rdim. Vasiyatnoma yozilayotganida guvoh bo'lishingni istayman, Jon, dedi amakim. Mening malikonamni ukamga, sening otangga qoldiraman. Undan shubhasiz senga o'tadi. Agar sen uni bamayli xotir tasarruf qilib tursang, joyida bo'lardi. Bordi-yu buning iloji yo'qligiga ko'zing yetsa, unda senga maslahatim shuki, bolaginam, malikonani eng ashaddiy dushmaningga ber. Senga shunday gumonli meros qoldirayotganimga g'oyat achinaman, ammo ishlar qay tarzda tus olishini bilmayman. Iltimos qilaman, qog'ozning Mr. Fordhem ko'rsatgan joyiga qo'l qo'y. Men qog'ozga buyruq qilganidek qo'l qo'ydim. Advokat uni ola ketdi. Bu g'alati hodisa. Tushunib turgandirsiz. Menga juda chuqur ta'sir qildiki, jumboqning javobini topishga tirishib yakkash shu haqda o'ylaydigan bo'lib qoldim. Men vahimali bezovta bir tuyg'udan qutula olmasdim. Zotan vaqt o'tishi bilan u tuyg'u zaiflasha borardi. Hayotimizning odati maromiga ham hech narsa xalal bermasdi. Biroq men amakimda yuz berayotgan o'zgarishni payqadim. U avvalgidan ko'proq ichadigan, yana ham odamovroq bo'lib qoldi. Aksar vaqt eshikni qulflab olgancha xonasida o'tirar, ammo ba'zida qandaydir mas'alas vajohatda uydan otilib chiqardi-da, qo'lida to'pponcha ushlagan ko'yi, hech kimdan qo'rqmayman, insoniga ham, iblisiga ham meni qoradagi qo'ydek qamab, qamoqda ushlashiga izin bermayman, deb qichqirgancha bog' bo'ylab yugurishga tushardi. Biroq ana shunday jazavalardan keyin yana xonasiga kirib, telbalarcha vahimaga duchor bo'lgan odamdek eshikni qulflagancha qamalib olardi. Yana shunisi borki, hatto salqin kunlarda ham yuzi xuddi tog'oradagi suvga pishib olingandek yaltirab turardi. Bu voqeani tezroq tugatish, sizning sabringizni suiiste'mol qilmaslik uchun shuni ilova etamanki, amakim bir kuni kechasi odatdagi mas alasliklaridek jazavasi tutib chiqib ketdi-da, shu ko'yi qaytib kelmadi. Biz uni qidirgani chiqib, bog' etagidagi popanak bosgan hovuzchadan topdik. U mukkasidan tushib yotardi. Badanida hech qanday zo'rlik asarini uchratmadik. Hovuzning chuqurligi esa 2 futcha ham kelmasdi. Shunga ko'ra sud maslahatchilari amakimning tentakona fe'lini ko'zda tutib, o'limining sababini o'ziga suiqasd qilgan deb topdilar. Ammo men bilardimki, u o'limni xayoliga keltirishdan ham qo'rqardi. Ongli ravishda joniga qasd qilganiga o'zimni hech ishontira olmasdim. Har qalay ish shu bilan barham topdi-da, otam uning malikonasi bilan bankdagi joriy hisobda turgan 14 ming funt pulini o'z tasarrufiga oldi. Kechirasiz, deb uning so'zini bo'ldi Holmes. Sizning bergan ma'lumotingiz o'ta darajada qiziq. Mumkin bo'lsa, amakingiz xatni olgan sana bilan uning faraz qilingan suiqasdi sanasini aytib bersangiz. Xat 1883-yilning martida kelgan edi. Amakim 7 haftadan keyin 2 mayga o'tar kechasi o'ldi. Tashakkur. Marhamat, davom ettiring. Otam Xorshim malikonasini tasarrufiga olgan paytidanoq mening qistovim bilan chortoqni sinchiklab ko'zdan kechirdi. Biz u yerdan mis qutucha topdik. Ichidagi bor narsa yo'qotilgan edi. Qopqog'ining ichki tomonida 3 K harfi bor. Pastiga xatlar, qaydlar, tilxatlar va reyestr so'zlari yozilgan qog'oz yopishtirilgan edi. Bizning taxminimizcha bu so'zlar polkovnik Apensho yo'q qilib tashlagan qog'ozlarning mazmunini bildirsa kerak. Bundan tashqari amakim Amerikada yashagan vaqtlarga mansub parokanda qog'ozlar bilan yon daftarlarini aytmaganda, chortoqda bironta ham ahamiyatga molik narsa yo'q edi. Ular ba'zilari urush davriga tegishli bo'lib, amakim o'z burchini yaxshi ado etgani, jasur soldat sifatida don chiqarganidan shohidlik berardi. Boshqa qog'ozlar janubiy shtatlarni qayta qurish davriga xos, aksar siyosatga taalluqli, negaki chamasi amakim shimoldan jo'natilgan siyosiy arboblar sakvayashchilarga qarshi oppozitsiyada katta o'rin tutgan bo'lsa kerak. Shunday qilib 1884-yilning boshlarida Xorshimga kelib o'rnashdi. 1885-yilning yanvarigacha hamma ishlar ajab tovurgina ketayotgan edi. 4-yanvar kuni nonushta qilib o'tirganimizda otam dafatan hayratdan qishqirib yubordi. Bir qo'lida hozirgina ochilgan konvertni ushlab turar, ikkinchi qo'lining kaftida 5 dona quruq apelsin urug'i yotar edi. U doimo o'z ta'biri bilan aytganda mening polkovnik haqidagi uydirmalarimdan kulardi. Endi esa o'zi ham shunday xat olgach, g'oyat hayratlanib tashvishga tushib qoldi. Bu nima bo'lishi mumkin, Jon? Dedi u g'oldiragancha. Mening yuragim orziqib ketdi. 3 K harfi bo'lishi kerak, deb javob berdim men. Otam konvertning ichiga qaradi. Ha, xuddi o'sha harflar, deb qichqirib yubordi u, lekin tepasiga nimalardir deb yozilgan. Qog'ozlarni quyosh soatiga olib chiqib qo'ying, degan so'zlarni o'qidim. Uning yelkasi osha qararkanman. Qanday qog'ozlar? Qanday quyosh soati? Deb so'radi u. Bog'dagi quyosh soati. Bu yerda boshqa unday soat yo'q. Aytilgan qog'ozlar o'sha kuydirib yuborilgan qog'ozlar bo'lsa kerak. Jenorson, dedi u. O'zini o'nglab olib. Biz bir madaniy mamlakatda yashasak, bunaqa tuturuqsiz narsalarga o'rin bo'lmasligi kerak. Xat qayerdan kelgan ekan? Dabdidan, deb javob berdim men, pochta markasiga qarab olgach. Bitta yarimtaning bemani hazilidir, dedi u. Alla qayoqdagi quyosh soati bilan alla qanday qog'ozlarning menga nima daxli bor? Har xil bemani balobattarlarga e'tibor berish shartmi? Men politsiyaga ma'lum qilardim, dedim men. Meni kulgi qilishsinmi? O'lsam ham unday qilmayman. Bo'lmasa ruxsat bering, men xabar qilay. Mutlaqo unday qila ko'rma. Behuda bir narsaga shov-shuv ko'tarilishini xohlamayman. Otamga gap uqtirish foydasiz. U juda o'jar edi. Meni mashaqqatli tashvishlar chulg'ab oldi. Xatni olganining 3-chi kuni otam Portsdown Hilli sehomlaridan biriga qo'mondonlik qiluvchi mayor Fribody degan qadrdon do'stini ko'rgani ketdi. Ketganidan xursand edim. Uyda bo'lmasa xatardan xoliroq bo'ladi deb o'ylagan edim, biroq yanglishgan ekanman. Otam ketgandan 2 kun o'tgach mayordan darhol yetib borishimni iltimos qilgan telegramma oldim. Otam o'sha yerdagi ko'pdan-ko'p chuqur bor konlaridan biriga qulab tushibdi. U kallasi majaqlangan holda behush yotgan ekan. Oshqancha tepasiga yetib borsam, hushiga kelmay o'lib qolibdi. Aftidan u fermdan qosh qoraygan payt kelayotgan bo'lgan. O'sha joylar unga tanish bo'lmaganligi, bor konlari mutlaqo ihotalanmaganligi uchun tergovchilar ikkilanib o'tirmasdan o'lim baxtsiz hodisa oqibatida yuz bergan deb hukm chiqarganlar. Men uning o'limining hamma jihatlarini sinchiklab o'rganib chiqdim, ammo suiqasddan belgi beradigan biron narsa topolmadim. Otamni tunashmagan, tanasida hech qanday zo'rlik alomatlari yo'q. Tergovchilar hech qanday izlar topmagan. Yo'llarda hech qanday shubhali shaxslar uchramagan. Tinchimni yo'qotganimni, otamni tuzoqqa ilintirganlariga amin bo'lganimni gapirib o'tirishim shart emasdir. Ana shunday qayg'uli vaziyatda vorislik huquqiga molik bo'ldim. Nega merosdan voz kecha qolmadingiz deb so'rarsiz mendan? Javob beraman. Bizning boshimizga tushgan barcha baxtsizliklar amakimning hayotida allaqachonlar yuz bergan voqealar qandaydir yo'llar bilan bog'liq, xavf-xatar men qayerda bo'lsam ham tahdid soladi degan ishonch hosil qilgan edim. Sho'rlik otam 85-yilning yanvarida qazo qilgan bo'lsa, o'shandan buyon 2 yil 8 oy vaqt o'tdi. Ana shu vaqt mobaynida men xo'rshimda osoyishta yashab keldim. Yaqin ajdodlarimizning halokatidan keyin bu la'nat tavqi endi xonadonimizga ortiq tahdid solmaydi deb umid qila boshlagan edim. Biroq barvaqtroq xotirjam bo'lgan ekanman. Kecha ertalab mening boshimga ham otamning boshiga tushgan falokat tushdi. Yigit nimchasining cho'ntagidan g'ijimlangan konvert oldida stolga o'girilib, unga 5 ta qurigan apelsin urug'ini ag'dardi. "Mana konverti," dedi u. Pochta muhrida Sharqiy London ko'rsatilgan. Ichida otam olgan xatdagi o'sha yozuv 3 ta K harfi bilan qog'ozlarni quyosh soatiga qo'ying degan so'zlar qayd etilgan. "Siz nima tadbir ko'rdingiz?" so'radi Holmes. "Hech nima." "Hech nima deysizmi?" "Rostini aytsam," dedi u, oppoq nafis qo'llari bilan yuzini yashirib. "Men o'zimni oldiga ilon o'rmalab kelayotgan ojiz, ayanchli quyondek his qildim. Nazarimda menga hech qanday ehtiyotkorlik bas kela olmaydigan allaqanday mash'um qismat tahdid solib turganga o'xshaydi." "Nimalar deyapsiz?" deb yubordi Sherlock Holmes. "Harakat qilish kerak, aks holda halok bo'lasiz. Keskin choralargina joningizga aro kirishi mumkin. Umidsizlikka berilish o'rinsiz. Men politsiyaga ma'lum qildim." "Xo'sh, nima bo'ldi?" Inspektor mening so'zlarimni iljaygancha eshitdi. Aminmanki, bu xatlarni u kimningdir achchiq hazili, amakim otamning o'limini tergovchilar qayd etganidek, bu ogohlantirishlarga hech bir daxli yo'q, baxtsiz hodisa tufayli yuz bergan deb o'ylasa kerak. Holmes mushlarini silkitdi. "Aql bovar qilmaydigan galvarslik," deb yubordi u. "Darvoqa, menga bir politsiyachini poyloqchi qilib berishdi. U mening uyimda uzluksiz navbatchilik qilib turibdi. Hozir u siz bilan birga keldimi?" "Yo'q. Unga uyda bo'lish buyurilgan." Holmes yana mushlarini silkitdi. "Hamonki menga keladigan ekansiz, nega darhol kela qolmadingiz?" deb so'radi u. "Bilmabman. Xavotirlarimni shu bugungina mayor Prendergastga aytgan edim. U sizga murojaat etishimni maslahat berdi. Axir xatni olganingizga 2 kun bo'libdi. Nega endi darhol harakatga chiqmadingiz? Bizga aytgan ma'lumotlaringizdan qanday bo'lmasin yana boshqa ma'lumotlaringiz bormi? Bizga yordam berishi mumkin bo'lgan qandaydir muhim tafsilotlaringiz bormi?" "Bir narsa bor," dedi Jon Openshaw. U cho'ntagini titkilab bir varaq rangsizlangan moviy qog'oz oldida uni stolga qo'ydi. Esimda bor, amakim hujjatlarini yoqqan kuni kullar orasida yotgan, kuymay qolgan qog'oz chetlari shu rangda edi. Bu qog'ozni men amakimning xonasida yerdan topib olgan edim. Chamasi bir chetga uchib tushgani shu tariqa butun qolgan. Men bu qog'ozda urug'larning eslatilishidan tashqari bizga yordam berishi mumkin bo'lgan hech bir narsa ko'rmadim. O'ylaymanki, bu qandaydir kundalikning bir varag'i bo'lsa kerak. Dastxat, shubhasiz, amakimniki. Holmes chiroqni berroqqa surdi. Ikkovimiz ham egilib qog'ozga tikildik. Chetlarining tekis emasligiga qaraganda yon daftardan yirtib olingan bo'lishi kerak. Yuqorisida 1869 yil mart degan yozuv. Pastida quyidagi sirli so'zlar qayd etilgan edi. To'rda Gudzon keldi. E'tiqodlari o'sha-o'sha. 7da urug'lar Makkouli, Paramir va Saint Augustindagi Jon Sveynga jo'natildi. 9da Makkouli daf bo'ldi. 10da Jon Svein daf bo'ldi. 12da Paramirnikida bo'ldik. Ishlar jo'bajo. Tashakkur aytaman, dedi Holmes qog'ozni buklab mehmonimizga qaytararkan. Endi bir daqiqa vaqtni ham boy berib bo'lmaydi. Biz hatto siz menga aytib bergan narsalarni muhokama qilishga ham vaqt sarf qila olmaymiz. Siz darhol uyingizga qaytib borib, ishga kirishingiz kerak. Men nima qilishim kerak? Darhol bir ish qilishingiz kerak. Bizga ko'rsatgan qog'ozingiz bilan ta'riflangan mis qutichangizni o'sha joyga olib borib qo'ying. Qolgan qog'ozlarni amakingiz kuydirib yuborganini, shu bir varag'igina qolganini aytib, maktubcha yozing-da, uni ham ilova qiling. Buni mumkin qadar ishonarli qilib qayd eting. Shundan keyin qutichani amr qilganidek, darhol quyosh soatiga olib borib qo'ying. Tushundingizmi? Mutlaqo. Hozir qasos yoki shunga o'xshagan narsa to'g'risida xayol qila ko'rmang. O'ylaymanki, jinoyatchilarni qonuniy yo'l bilan jazolash mumkin bo'lar. Axir, hali biz tuzoq qo'yishimiz kerak. Holbuki ular tuzoqdan allaqachon qo'yib qo'yishibdi. Avvalo sizga tahdid solayotgan xavfni oldini olish, ana undan keyingina sirni ochib aybdorlarni jazolash kerak bo'ladi. Tashakkur aytaman sizga, dedi-da yigit o'rindan turib plashchini kiya boshladi. Siz menga jon kiritdingiz, umid bag'ishladingiz. Sizning maslahatingiz bilan ish ko'raman. Bir daqiqa ham vaqtni boy bermang. Eng muhimi, ehtiyot bo'ling. Shubha yo'qki, sizga dahshatli xavf tahdid solib turibdi. Siz uyingizga qanday ketasiz? Poyezdda, Waterloo vokzalidan. Hozir soat 10 bo'lganicha ham yo'q. Ko'chalar gavjum. Xullas, umid qilamanki, xatardan xoli bo'lasiz, ammo har qalay ogoh bo'ling. Qurolim bor. Bunisi yaxshi. Ertaga sizning ishingizga kirishaman. Demak, men sizni xo'rshimda ko'rar ekanman-da. Yo'q. Ishingizning ipining uchi Londonda. Men uni shu yerdan qidiraman. Unday bo'lsa, men sizning oldingizga 2 kundan keyin kelib, qutcha bilan qog'ozlar nima bo'lganini aytaman. Maslahatlaringizga to'la to'kis amal qilaman. U qo'l berib, xayrlashgancha chiqib ketdi. Shamol boyagisidek uvullar, yomg'ir derazalarga kelib urilardi. Bu g'alati mudhish hikoyani telbalangan bo'ron dilga solgandek, u bizga dovul olib keladigan dengiz o'lani singari kelib qolgandek tuyulardi. Sherlock Holmes bir qancha vaqt boshini quyi solib, kamindagi lang'illagan alangaga tikilgancha indamay o'tirdi. Keyin trubkasini tutatib, kreslaga orqa tashlagan ko'yi, shift ostida bilanglayotgan moviy tutun halqalarini kuzata boshladi. O'ylashimcha, o'tsin. Biz hali bunday aql bovar qilmaydigan ishni ko'rmagan ekanmiz, dedi u nihoyat. Ehtimol, agar to'rtlar belgisini hisobga olmasak. Ha, shunday. Har qalay nazarimda bu Jon Openshaw'ga Sholtaga qaraganda kattaroq xavf tahdid solib turibdi. Siz bu xavf haqida biron tasavvur paydo qildingizmi? Bu haqda ikki xil fikr bo'lishiga o'rin yo'q, deb javob berdi u. Jumboq nimada bo'lmasa, o'sha KKK kim u? U nega bu baxtsiz xonadonni ta'qib qiladi? Sherlock Holmes ko'zlarini yumib kreslaning suyanchiqlariga tayandi-da, barmoqlarining uchlarini chirmashtirdi. Komil mutafakkir, deb o'xtirdi u. Yagona faktni har tomondan mushohada etarkan, uni yuzaga keltirgan barcha voqealar silsilasinigina emas, Shuningdek, undan kelib chiqadigan barcha oqibatlarni ham ko'zdan kechira biladi. Kyuve hayvonning bir suyagiga qarab uni to'laligicha to'g'ri tasvirlab bera olganidek, voqealar silsilasidagi bir bo'g'inni to'la to'kis o'rgangan kuzatuvchi barcha bo'g'inlarni, oldingilarini ham, keyingilarini ham aniq belgilab berishga qodir bo'lish kerak. Biz hali ong bilangina idrok etish mumkin bo'lgan ko'p narsalarni tushunib yetganimiz yo'q. Mulohaza yuritish vositasida yetish uchun o'z tuyg'ularga suyanib yo'l qidirganlarning barchasini tang qilib qo'ygan masalalarni ham hal qilish mumkin. Biroq bu san'atni kamoliga yetkazish uchun mutafakkir o'ziga ma'lum bo'lgan faktlarning barchasidan foydalana olish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Bu esa tabiiy ravishda siz bemalol ishonch hosil qilishingiz mumkin. Fanning barcha sohalaridan to'la to'kis bilimga ega bo'lishni taqozo etadi. Ana shu narsa esa hatto bizning qomuslar va bepul ma'lumotlar ola bilish zamonamizda ham g'oyat kamyob fazilatdir. O'z faoliyati uchun foydasi tegishi mumkin bo'lgan narsalarning barchasini o'rgangan odamni tasavvur etish osonroq. Men o'zim xuddi shu narsaga intilib keldim. Agar xotiram yoziq bo'lmasa, do'stligimizning dastlabki kunlarida siz mening bilimlarimning chegaralarini aniq belgilab bergan edingiz. Ha, qiziq hujjat edi, dedim kulib yuborib. Esingizdami? Sizning falsafa, astronomiya, siyosat bo'yicha ma'lumotlaringiz nolga teng edi. Botanikadan xabardorligingiz chalakam chatdi, geologiyadan chuqur, negaki ish Londondan 50 milya naridagi aylanada joylashgan har bir joyda sachraydigan loy iziga borib taqaladi. Ximiyadan bilimingiz g'aroyib, anatomiyadan poyma-poy, jinoyat va sud xronikasidan beqiyos. Bundan tashqari, unda sizning skripkachi, bokschi, qilichboz, advokat, ashaddiy kokainchi, kashandi ekanligingiz aytilgan edi. Analizmning asosiy moddalari shulardan iborat edi. So'nggi modda Holmesning kulgisini qisdi. Nima derdim? Hozir ham o'shanda aytgan gaplarimni aytaman. Odam miyasi tomining tagiga o'ziga kerak bo'ladigan barcha narsani joylashtirishi, qolgan qahr-qurni esa kerak bo'lib qolgan taqdirda hamisha qo'l ostida bo'lishi uchun kutubxonasi yonidagi hujraga taxlab qo'yish kerak. Bizga bugun kechqurun taklif etilgan ish uchun albatta biz barcha zaxiralarimizni jalb etishimiz lozim. Iltimos, Amerika qomusining K harfiga doir jildini olib beringchi. U yoningizdagi rafta turibdi. Tashakkur sizga. Yana barcha tafsilotlarni muhokama qilamiz. Ko'raylikchi. Ulardan qanday xulosa chiqarish mumkin ekan? Eng avvalo, mutlaqo ajab emaski, polkovnik Openshaw Amerikani tark etish uchun juda jiddiy sabablarga ega bo'lgan bo'lsa. Uning yoshidagi odamlar barcha odatlariga xilof qilishga, Angliyaning avloqdagi shaharchasida uzlat nishin hayot kechirish uchun Floridaning g'aroyib iqlimidan ixtiyoriy ravishda voz kechishga moyil bo'lmaydilar. Uning Angliyada tanho yashashga bo'lgan o'ta ketgan o'chligi, u kimdandir yoki nimadandir qo'rqqan degan fikrni tug'diradi. Binobarin, biz shunday amaliy farazga suyanishimiz mumkinki, u xuddi kimdandir yoki nimadandir qo'rqqani tufayli Amerikadan qochishga majbur bo'lgan. Uning xususan nimadan qo'rqqanligi to'g'risida biz u bilan vorislari olgan mash'um xatlarga qarab muhokama yuritishimiz mumkin. Bu xatlarga qanday markalar yopishtirilganini payqadingizmi? Birinchi xat Pandisheridan, ikkinchisi Dandidan, uchinchisi Londondan. Londonning sharqiy qismidan. Siz bundan qanday xulosa chiqardingiz? Bularning hammasi dengiz portlari aftidan jo'natuvchi kemada bo'lgan bo'lishi kerak. Joyida, endi jumboqning kaliti qo'limizda. Ajab emas, mutlaqo ajab emaski, jo'natuvchi kemada bo'lgan bo'lsa. Endi yana bir nuqtani ko'zdan kechiraylik. Xat Pandisheridan jo'natilganida tahdid bilan uning amalga oshirilishi orasida 7 hafta o'tgan. Xat Dandidan jo'natilganida esa atigi 3-4 kungina o'tgan. Bu sizda biron fikr tug'dirmaydimi? Birinchi holda katta masofani bosib o'tish kerak bo'lgan. Axir xat ham katta masofani bosib o'tish kerak bo'lgan-ku. Unda tushunmadim. Taxmin qilishga to'g'ri keladiki, o'sha odam yoki o'sha odamlar tushgan kema yelkanli bo'lishi kerak. Nazarimda ular o'zlarining g'alati ogohlantirishlari yoki belgilarini doimo maqsadlarini amalga oshirgani yo'lga chiqishlaridan oldin jo'natib kelganga o'xshaydilar. Dandidan jo'natilgan belgidan keyin ish qanday tezlik bilan amalga oshirilganini ko'rdingizmi? Agar ular Pandisheridan bug' kemasida yo'lga chiqqan bo'lsalar, ular qariyb xat bilan bir vaqtda yetib kelgan bo'lar edilar. Aslida esa 7 hafta o'tgan. O'ylaymanki, 7 hafta vaqt xatni olib kelgan pochta bug' kemasining tezligi bilan xat egasini olib kelgan yelkanli kemaning tezligi orasidagi tafovutni bildiradi. Shunday bo'lishi mumkin. Bugun emas, turgan gap. Endi ko'rdingizmi? Ishni paysalga solib bo'lmasligini. Yosh Apenshoga nima uchun ehtiyot bo'lish kerakligini tayinlaganimni ham tushungandirsiz. Halokat har gal xatni jo'natuvchilar yelkanli kemada yetib kelishlari kerak bo'lgan muddatning oxirida yuz bergan. Ammo bu xat Londondan jo'natilgan. Shunga ko'ra biz muddatning kechiktirilishiga umid bog'lay olmaymiz. Yo Rabbi deb yubordim men. Bu shafqatsiz ta'qib nima bo'ldi ekan? Aftidan bir vaqtlar Apensho olib kelgan qog'ozlar yelkanli kemadagi odam yoki odamlar uchun g'oyatda muhim ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Mutlaqo aniqki, u kemada yolg'iz o'zi emas. Bir odam tergovchilarni chalg'itish uchun bu yo'sinda ikki suiqasni amalga oshira olmasdi. Bu ishda chamasi bir necha odam, shunda ham mudabbir, jur'atli odamlar ishtirok etgan. Ular qog'ozlarini kimning ixtiyorida bo'lishiga qaramay, qo'lga kiritishga qat'iy ahd qilganlar. Shunday qilib, ko'rib turibsiz, K bir odamning atoqlariga tegishli harflar emas. Butun boshli jamiyatning belgilari. Qanday jamiyatning belgilari ekan? Siz hech qachon Ku Klux Klan haqida eshitganmisiz? Dedi Holmes men tomonga engashib shivirlagancha. Eshitganman. Holmes tizzasida turgan kitobni varaqladi. Bu yerda shunday deyilgan. Ku Klux Klan bu nom otishga tayyorlanayotgan miltiq o'qdoni dastasining o'ziga xos tovushiga o'xshagan ohangga asoslangan. Bu vahima soluvchi maxfiy jamiyatni janubliklar armiyasining sobiq soldatlari grajdanlar urushidan keyin ta'sis etgan. Tez orada turli shtatlarda, asosan Tennessee, Louisiana, Shimoliy va Janubiy Karolina, Georgia va Floridada mahalliy bo'limlari tashkil qilingan edi. Bu jamiyat negr saylovchilarini qo'rqitish, shuningdek, o'z qarashlariga qarshi bo'lganlarni o'ldirish yoki mamlakatdan haydab chiqarish kabi siyosiy maqsadlarni ko'zda tutardi. Ku Klux Klan a'zolarining jinoyatlari yuz berishdan oldin odatda mo'ljalga olingan shaxsga g'alati, ammo ma'lum va mashhur shaklda ogohlantirish yuborlar. U mamlakatning ba'zi qismlarida yaproqli eman novdasi, boshqalarida esa qovun yoki apelsin urug'lari orqali ifoda etilardi. Aynan shunday ogohlantirishni olgach, jabrdiyda yo oldingi qarashlaridan ochiqchasiga voz kechishi yoki mamlakatni tark etishi kerak bo'lardi. Bordi-yu, kimda-kim ogohlantirishga parvo qilmasa, uni muqarrar o'lim kutar, odatda qandaydir g'alati va kutilmagan tarzda ajali yetardi. Jamiyat shu qadar mukammal tashkiliyligi va shu qadar izchil metodlari bilan ajralib turardiki, ogohlantirishga e'tiborsiz qaragan biron odamning jazosiz qolishiga muvaffaq bo'lgani yoki yovuzlikning sababchilari topilganiga bog'liq biron tasodif qayd etilmagan edi. Qo'shma Shtatlar hukumati va janub aholisi eng yaxshi tabaqalarining tadbirlariga qaramay tashkilot bir necha yil avj olib turdi. Nihoyat 1869 yili harakat dafatan to'xtab qoldi. Zotan bu tariqa hodisalarining ayrim ko'rinishlari keyinchalik ham ro'y berib turdi. E'tibor beringa, dedi Holmes, qomus jildini chetga qo'ya turib. Jamiyat faoliyatining dafatan to'xtab qolishi Apenshoning qog'ozlarini olib Amerikadan chiqib ketgan vaqtiga to'g'ri kelayotibdi. Bu sabab va oqibat bo'lishi mumkinligi turgan gap. Apensho bilan uning xonadonidagilarni jamiyatning eng murosasiz a'zolari ta'qib qilayotganiga taajjublanmasa ham bo'ladi. Bilasizmi, bu qaydlar bilan kundaliklar janubdagi atoqli arboblarga isnod keltirishi mumkin. Ko'plar ana shu qog'ozlarni qo'lga kiritmaguncha tinch yotib uxlay olmaydilar. Demak, biz ko'rgan varaq aynan kutilgan narsaning o'zi. Agar xotirim yoziq bo'lmasa, unda A, B va V ga urug'lar jo'natildi degan yozuvlar bor edi. Demak, o'sha odamlarga jamiyatning ogohlantirishini jo'natganlar. Keyin yozuvlarda A va B daf bo'lganliklari, ya'ni mamlakatni tark etganliklari va nihoyat V nikida bo'lganliklari aytiladi. Qo'rqamanki, bu V uchun yomon tugamadimikin. O'ylaymanki, doktor, biz bu qorong'i ishni uncha-muncha yoritishga muvaffaq bo'lamiz. Qolaversa, yosh Apenshow uchun birdan bir najot yo'li men bergan maslahatga ko'ra ish tutish. Bugun biz bundan ortiq hech narsa deya olmaymiz ham. Biron ish qila olmaymiz ham. Menga skripkamni olib bering, yarim soatgina bo'lsa ham bu rasvo ob-havoni, yaqinlarimizning undan ham rasvoroq xatti-harakatlarini unutishga urinib ko'ramiz. Ertalabga borib bo'ron tindi. London uzra tushib turgan tuman pardasi orqali quyosh g'ira-shira nur to'kardi. Men pastga tushsam, Sherlock Holmes nonushta qilib o'tirgan ekan. Kechirasiz, sizni kutib o'tirmaganim uchun, dedi u. Nazarimda yosh Apenshoning ishi bilan ancha ovora bo'ladiganga o'xshayman. Siz nima tadbir ko'rmoqchisiz, deb so'radim men. Bu anchagina dastlabki tekshirishlarim nima berishiga bog'liq. Ehtimol xorshimga borib kelishimga to'g'ri kelar. Ishni ana shu safardan boshlamoqchimisiz? Yo'q, Citydan boshlayman. Qo'ng'iroq chaling, xizmatkor sizga qahva olib keladi. Qahva kelishini kutgancha men stoldagi gazetani olib, naridan beri ko'zdan kechira boshladim. Bir sarlavhaga ko'zim tushishi bilan yuragim shuvullab ketdi. Holmes deb yubordim men. Siz kech qolibsiz. Ha, dedi u. Chinoyoqni chetga qo'yarkan. Men shundan xavotir olgan edim. Bu qanday yuz beribdi? U xotirjam gapirardi. Ammo men uning chuqur hayajonlanganini ko'rib turardim. Men Apenshoning nomi bilan Waterloo ko'prigi yaqinidagi fojia degan sarlavhani ko'rib qoldim. Bu yerda shunday deyilgan. Kecha kechqurungi 9 dan 10 orasida Waterloo ko'prigi yaqinida navbatchilik qilayotgan konstable Cook yordam so'rab dodlagan ovoz bilan suvning shaloplaganini eshitgan. Tun qopqorong'i va bo'ronli bo'lgani uchun o'tkinchilardan bir nechasini yordamiga qaramay cho'kayotgan kimsani qutqarib qolish mumkin bo'lmagan. Lekin baribir constable shovqini ko'targach, daryo politsiyasining ko'magida jasad topib olingan. G'arq bo'lgan cho'ntagidan chiqqan konvertga qaraganda, Horsham yaqinida yashagan Jon Openshaw degan yigit ekan. Taxmin qilishlaricha u Waterloo vokzalidan jo'nayotgan oxirgi poyezdga oshiqqan, tun nihoyatda qorong'i bo'lgani uchun shoshilishda yo'ldan adashib ketganda, daryo kemachiligining kichik bandargohlaridan birida toyib ketib suvga qulagan. Tanasida zo'rlik belgilari uchratilmagan, binobarin marhumning baxtsiz hodisa qurboni bo'lishiga hech qanday shubha yo'qki, mazkur hol daryo bandargohlarining ahvoliga ma'murlarning diqqatini tortishi kerak. Biz bir necha daqiqa churq etmay o'tirdik. Men Holmesni hech qachon bunday larzaga tushgan, ezilgan holda ko'rmagan edim. Bu mening izzati nafsimga qattiq tegdi, dedi u nihoyat. Shubhasiz, bu uncha zo'r tuyg'u emas, ammo bu mening izzati nafsimga qattiq tegdi. Endi Apenshoning ishi mening shaxsiy ishim bo'lib qoladi. Agar Xudo menga salomatlik bersa, buning tagiga yetmay qo'ymayman. U menga madad tilab kelgan bo'lsa-da, men uni ajalga ro'para qilsam. U stuldan sapchib turib, uzun-uzun, nozik barmoqlarini asabiy g'ijimlay-g'ijimlay dahshatli hayajon chulg'agan ko'yi xona bo'ylab yura boshladi. Rangpar yuzi lovullardi. "Ayyor iblislarni qarang!" deya qichqirib yubordi nihoyat. Ular uni u yoqqa, pastga, daryo bo'yiga olib tushishga qanday muvaffaq bo'ldi ekanlar? Qirg'oq stansiyasiga olib boradigan yo'lga butunlay ters. Ko'prik esa albatta hatto shunday oqshomda ham juda gavjum bo'lgan. Biroq ko'ramiz, oqibat kim yengib chiqar ekan. Men ketdim. Politsiyagami? Yo'q. Men o'zim politsiya bo'laman. Men o'rgimchak inidan tuzoq qo'yganimda politsiya unda pashsha tuta qolsin. Men kun bo'yi o'zimning tibbiy mashg'ulotlarim bilan band bo'lib, kech kirgach allama holda keldim. Sherlock Holmes hali kelmagan ekan. U xorib charchab bo'zargan holda kirib kelganida soat 10 larga borib qolgan edi. U bufetning oldiga borib, bir burda non sindirib oldida yutoqib kavshay boshladi. Ora sira katta-katta qultumlab suv ichardi. "Ochiqdingizmi?" dedim men. "Ochimdan o'lay dedim. Ovqatlanish esimdan chiqib ketibdi. Nonushtadan beri tuz totganim yo'q." "Nima deyapsiz?" "Tuz totmadim, bu xayolimga ham kelmadi." ishlaringiz qalay? Joyida. Jumboqning kalitini topdingizmi? Jinoyatchilar changalimda turibdi. Yosh apenshoning qasosi olinadigan vaqt uzoqqa cho'zilmaydi, bilasizmi? O'tsin. Keling, bu iblislarni o'z tamg'alari bilan la'natlaylik. Chakki topilmaptimi, a? Nima demoqchisiz? U bufetdan apelsin olib, pallachalarga ajratdi-da, urug'larini stolga sirib tushirdi. 5 ta urug'ini konvertga solib, qopqog'ining ichki tomoniga Ш, Х, Д, О uchun deb qayd etgach, konvertni yopishtirdi-da, kapitan Джеймс Келхунга, yolg'iz yulduz yelkanli kemasi, Savanna, Georgia degan adresni yozdi. Xat Келхунни у портга кириб келганида kutib turgan bo'ladi, dedi zaharganda bilan. O'ylaymanki, u kechasi bilan uxlay olmay chiqadi. Xat uning qismatini xuddi Apenshoning qismatidek oldindan bexato aytib beradi. Kapitan Келхун kim o'zi? Butun shaykaning yetakchisi. Men boshqalarini ham qidirib topaman, ammo u birinchi bo'ladi. Sizlarni qanday topdingiz? U cho'ntagidan sanalar va nomlar bilan to'lgan kattakon bir varaq qog'oz oldi. Men kun bo'yi vaqtimni Lloydning kartotekasi eski gazeta dastalarini ko'zdan kechirish bilan o'tkazdim. Pandisherida 83-yilning yanvari bilan fevralda bo'lgan kemalarning yo'llarini o'rgandim. Bu oylar mobaynida salmoqli vazinga ega bo'lgan 36 ta kema qayd etilgan ekan. Ulardan yolg'iz yulduz degani darhol diqqatimni tortdi. Rost, uning chiqish joyi London edi. Ammo Amerika shtatlaridan birini ham yolg'iz yulduz deb aytadilar-ku. Texasni bo'lsa kerak. Shaxsan qaysinisini ekanligini bilmayman-u, har qalay bu Amerika kemasi ekanligini payqadim. Xo'sh, shundan keyin nima bo'ldi? Men kemalarning Dandiga kelgan ketgan sanalarini ko'zdan kechirdim. Yolg'iz yulduz yelkanli kemasi u yerda 85-yilning yanvarida bo'lganini ko'rganimdan keyin gumonlarim qat'iy ishonchga aylandi. Shundan keyin men hozirgi vaqtda London portida turgan kemalar haqida ma'lumotlar qidirdim. Nima bo'ldi? Yolg'iz yulduz bu yerga o'tgan haftada kelgan ekan. Men Albert doklariga bordim. Bilsam, yolg'iz yulduz bugun saharlab Savannaga qaytib ketish uchun daryoning etagiga qarab yo'lga tushgan ekan. Graves Ventga telegramma berib aniqlasam, yolg'iz yulduz u yerdan bir necha soat ilgari o'tib ketgan ekan. Shamol sharqdan esayotganligi uchun aminmanki, u allaqachon Guduindan o'tib, White oroliga yaqinlashib qolgan bo'lsa kerak. Endi nima qilmoqchisiz? O, Келхун endi meni changalimda turibdi. Aniqladim. U bilan ikkita yordamchisi, kemadagi amerikaliklar, shulargina ekan. Qolganlar finlar bilan nemislar ekan. Shunisini ham bildimki, uchalovlari o'tgan kuni tuni bo'yi qirg'oqda bo'lishibdi. Buni menga yolg'iz yulduzga yuk ortishda qatnashgan odam aytdi. Yelkanli kema Savanaga kirib borgunicha pochta bug kemasi mening xatimni yetkazdi. Telegraf esa Savanna politsiyasiga bu uch gentlemanning qotillikda ayblanayotganliklariga ko'ra ularni bu yerda sabrsizlik bilan kutayotganliklarini xabar qildilar. Biroq insonlarning eng yaxshi rejalarida doimo qanday bo'lmasin biron qusur chiqib qoladiki, Jon Apenshoning qotillariga ham ularning o'ziga o'xshagan qatliyatli kimsa izlarini topganini bildiruvchi apelsin urug'larini olish nasib bo'lmadi. O'sha yili kuz portanalari odatdagidan ko'ra davomliroq bo'ldi. Biz Savannadan yolg'iz yulduz haqida uzoq vaqt xabar kutdik, ammo darak bo'lmadi. Nihoyat Atlantik okeanining bir joyida qandaydir kemaning Axtir Shtevani topilgani, unda yo yu harflari o'yib yozilganligi haqida axborot keldi. Biz yolg'iz yulduzning taqdiri haqida shunigina bilishga muyassar bo'ldik.